Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Вірою Отця Вседержителя, Творця неба і землі.
Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
Світло від світла, Бога від Бога.
Сьогодні ми поговоримо про те, якими можуть бути відвідини храму разом іще невеличкою дитиною. І Васик дуже любить заходити до храму. Немає жодного разу, що, виходячи на прогулянку з бабусею чи мамою та проходячи мимо церкви, вони до неї не увійшли. І все цікавить малого в цьому великому будинку, такому відмінному від усіх інших. Він вже зауважив тут і вікна з кольоровими склами, і хрест, і таку цікаву стіну з образами, яку звуть важким для нього словом «іконостас». Тиша, яка панує в церкві, його дуже вражає, а напівтемрява та мерехтіння свічок мають у собі щось таємничого. І Васик, такий живий і непосидючий, у храмі заспокоюється, горнеться до мами чи бабуні. І коли стає навколішки, як і вони, то також наслідує їх, складаючи руки до молитви. А мама та бабуся знають, що для такого малого хлопчика, як і Васик, відвідини, чи, як каже бабуня, посіщення храму не може бути надто довгим. Пошепки вони відповідають на дитячі питання. Якщо цей будинок такий великий, такий просторий, то це тому, щоб у ньому змогла зміститись, особливо в неділю, велика сім'я Божих дітей, віруючих християн. Спільно, як справжні друзі, вони приходять сюди, щоб почути Боже Слово та прославити Господа молитвою і побожним співом. Кожне богослуження, на яке віруючі збираються в церкві, це немов радісне свято, на яке запрошує сам Ісус Христос. Але храм, цей великий Божий будинок, це також дім кожного християнина, бо саме в ньому відбувається хрещення, а через хрещення всі ми стаємо членами великої сім'ї Божих дітей. І тому і Васик не раз приносить до церкви квіти, чи зібрані в палісаднику біля їхнього будинку, чи куплені в квітковому кіоску. А часом він заглядає до храму тільки на хвилинку, щоб сказати: «Добрий день, Ісусе, я тебе дуже люблю. Поблагослови тата, маму і всіх, кого я люблю». Мама пригадує, як першого разу, коли Івасик помітив червоне світло вічної лампадки біля кивота, сказав до неї: «Бачиш, мамо, там в глибині є світлофор». Мама не засміялась з його наївності, ані не сказала йому: «Там живе маленький Ісус». Бо мама добре розуміє, що Ісус не маленький, Ісус воскреслий. І мама пояснює синові: «Очевидно, що також я бачу оте маленьке червоне світло, але це не світлофор. Це світло вказує на те, на що ми маємо звернути особливу увагу. Це червоне світло вказує, що там перебуває Христос. І коли ми бачимо засвічену лампадку перед кивотом, то відразу пригадуємо собі, що там присутній Ісус, і що Він нас любить. Ісус дуже радий, коли ми приходимо до Нього до храму, коли не лінуємось знайти хвилинку часу, щоб зайти до церкви і помолитись». Мама дуже задоволена, коли Івасик зосереджено молиться, коли власними словами звертається до Ісуса. Але це не завжди так. Нещодавно бабуся ще не встигла оглянутись, а хлопчик уже опинився за іконостасом, розглядаючись навколо престола. Іншого дня довелось Силомісь витягати його із сповідальниці. А одного дня, увійшовши з мамою у храм, який був зовсім порожній, Івасик почав голосувати, прислухаючись до відлуння еха. Замість того, щоб дорікати, мама зуміла використати ці пустощі для того, щоб спрямувати дитячу думку до Бога. «Чуєш, Івасику, як відлуняє ехо?» – сказала вона. «А якщо б ми вдвох тепер тихесенько заспівали пісню до Ісуса, яку ти так любиш, ти відразу почуєш, як гарно відбивається пісня, коли її співаємо не голосно, побожно. Церква побудована так, щоб пісні, які ми співаємо для Бога та для Матінки Божої, відлунювались, заповнювали весь храм і линули до Господа Бога». І вони разом почали тихенько співати пісню «Ісус мене любить», яку Івасик навчився від сестри Олі в дитячому садочку. Сьогодні ми поділились прикладом того, якими можуть бути відвідини храму разом з маленькою дитиною, а наступного разу поговоримо про дітей під час служби Божої.
Директор Ватиканського прес-центру повідомив, що Папа Франциск в середу 8 липня о 11 годині відслужить святу месу з нагоди річниці свого візиту на Лампедузу. В заяві зазначається, що беручи до уваги ситуацію в сфері охорони здоров'я, в богослужінні, що відбудеться в каплиці Дому Святої Марти, візьме участь лише персонал відділу в справах мігрантів і біженців, дикастерії служіння цілісному розвиткові людини. Варто згадати, що здійснений 8 липня 2013 року візит до Лампедузи був першим після обрання папи Франциска на Петрове служіння офіційним візитом за межі Риму. На цей італійський острів у Середземному морі, розташований 205 кілометрів на південь від Сицилії, прибувають мігранти з берегів Африки, чимало яких гинуть у морських хвилях.
Сім'я потребує захисту, на неї чигають чимало небезпек, життєвий ритм, стреси. Іноді батьки забувають гратися зі своїми дітьми. Цими словами папа Франциск описує дійсність численних сімей сьогодення, розпочинаючи щомісячне коротке відеопослання, яким презентує призначене на липень молитовне намірення. У той час, як в усіх частинах світу відчуваються наслідки пандемії, Святіший Отець звертає увагу членів Всесвітньої мережі молитви Папи та всіх людей доброї волі, що моляться в його намірах, на труднощі, з якими зустрічаються сім'ї. Занурені в культуру, позначену браком часу, надміром праці, що іноді обмежує простір для спілкування, чимало сімей почуваються самотніми і мовчазно зносять різні страждання, до яких сьогодні додалась непевність щодо майбутнього – викликана зростанням безробіття в контексті надзвичайного стану в охороні здоров'я. Церква повинна заохочувати сім'ї та перебувати поруч з ними, допомагаючи їм відкривати шляхи, які дозволять здолати всі ці труднощі, наголошує папа, і, беручи до уваги центральну роль сім'ї у відродженні суспільства, закликає: «Молімося за те, щоб сім'ї сьогоднішнього світу супроводжувалися любов'ю, пошаною і порадами, і в особливий спосіб, щоб були захищені державою».
Вранці 6 липня світ облетіла звістка про те, що перестало битися серце 91-річного композитора, аранжувальника і диригента Енню Моріконе, одного з найвідоміших авторів музики для кінематографу, двічі нагородженого Оскаром. Минулого року він отримав від папи Франциска золоту медаль понтифікату за надзвичайний мистецький внесок, що мав також релігійний характер. Нагороду йому вручив кардинал Джанфранко Равазі, голова Папської ради в справах культури, який в інтерв'ю для Радіо Ватикана «Ватикан Ньюс» підкреслив, що в своєму розмаїтті музика Моріконе виражала духовність і релігійність. Відповідаючи на запитання нашого колеги про те, ким Енніо Моріконе був для культури нашого часу, кардинал зауважив, що завдяки різним зустрічам він добре знав маестро, маючи про нього чимало спогадів, мушу визнати, що не лише величезний кінематографічний пласт буде пам'ятатися про нього. Знаємо, наскільки він був оригінальним і значущим у цій сфері, насамперед в тому, що стосується католицького світу, фундаментальним прикладом чого є фільм «Місія», але я повинен згадати про Моріконе принаймні дві особливі події, які були виразно духовними. З одного боку, зустріч і перебування з ним протягом кількох днів у Польщі, коли він готував ораторію на честь Івана Павла ІІ. Друга подія – це нещодавня зустріч 15 квітня 2019 року, коли я вручив йому від імені папи Франциска золоту медаль за його музичну спадщину. Ці дві події засвідчили те, що він завжди підкреслював – його віру. Голова Папської Ради в справах культури зауважив, що композитор неодноразово говорив йому про своє бажання творити також сакральну чи в широкому значенні релігійну музику, і в його музиці не бракувало цього духовного та релігійного виміру. Цей аспект був всередині нього – творити музику як таку, саме так, як він її виражав, проходячи через розмаїття найнемислиміших жанрів, зазначив кардинал Равазі, підкреслюючи, що велика музика, яку він пропонував, має в собі те, що було підтверджене великою традицією, тобто, що музика є мовою трансцендентності, мовою, яка розповідає таїнство. Навіть коли промовляє по-мирському, її краса є чимось таким, що щабель за щаблем веде нас до вічного та нескінченного. Як зазначив журналіст, в творчості Моріконе музика є не лише коментарем, але й дієвою особою поряд з образом. Відповідаючи на це, голова Папської ради у справах культури зазначив, що це один з аспектів, який заслуговує особливого наголосу, а саме його ставлення до звукового коментаря. Кардинал Равазі розповів, що одного разу запросив маестро на пленарну зустріч очолюваного ним відомства, щоби виступити на тему краси, посилаючись на свій досвід музиканта. Він сказав деякі дуже оригінальні речі. Існує дві форми досвіду. З одного боку – слуховий досвід, тобто музика, в якій фундаментальним є слухання, а з іншого – візуальний аспект, який є відкриванням того, як музика викликає, пробуджує інтуїцію, спроможна представити факти. Коли переглядаємо фільми, музику до яких писав Енніо Моріконе, то спонтанно згадується не лише візуальний вимір, але також і звуковий. Існує музична нитка, що прямує пліч-опліч з візуальною, тісно переплітаючись між собою, зауважив кардинал Джанфранко Равазі, стверджуючи, що саме за це ми повинні бути вдячними маестро, віруючи і не віруючи, але насамперед віруючи, до яких він належав, за те, що зумів висловлювати невимовне і невидиме водночас, що і є душею релігії.
Вівторок, 30 червня, в онлайн-режимі відбувся третій із чотирьох вебінарів, організованих Папською комісією захисту неповнолітніх, Міжнародною спілкою вищих настоятелюк, Центром захисту неповнолітніх Папського Григоріанського університету та гарячою лінією телефону Адзурро. Доповідачем вебінару, що мав тему «Віктимологія та реляційна модель захисту», був член Папської комісії захисту неповнолітніх, психотерапевт, професор Габріель Ділієко. Розпочинаючи свою доповідь, професор підкреслив, що захист неповнолітніх – це місія, і на цьому неодноразово наголошував папа Франциск, зазначаючи, що захист дітей повинен бути частиною нової євангелізації. Найбільшою перешкодою для цієї місії в церкві, за словами професора, є страх, який можна подолати лише за допомогою духовності та почуття покликання, що спонукають до служіння всім, хто в церкві зазнав будь-якої форми зловживань. Член Папської комісії захисту неповнолітніх представив три умови, за яких може відбутися зловживання – уразлива особа перебуває у присутності злочинця, який завжди зловживає власною владою за відсутності опікуна, завданням якого є захищати уразливу особу. Професор наголосив, що кожного разу, коли дитина перебуває у присутності правопорушника за відсутності опікуна, ймовірність того, що дитина зазнає зловживання, становить 90%. Професор Габріель Ділієко представив статистичні дані із США, Австралії та Німеччини, де проводилися дослідження щодо сексуального насильства над неповнолітніми з боку священиків. Деякі з цих даних показали, що серійні правопорушники починають зловживати іншими протягом першого року після висвячення, а їхніми жертвами ставали особи різного віку та статі. Поведінка спільна як для серійних, так і для випадкових злочинців – це спосіб, у який вони обдаровують своїх жертв увагою, подарунками та привілеями, аби спонукати жертву до виконання їхніх вимог. Ще одна статистика показує, що священники, які вчинили злочин сексуального зловживання щодо неповнолітніх, часто в минулому самі зазнали таких самих зловживань. Священникам, які сексуально зловживають дітьми, важко підтримувати стосунки з іншими дорослими, але вони легко підтримують стосунки з підлітками. Вони також, як правило, долають стрес через інші погані звички, такі як, наприклад, зловживання алкоголем чи їжею, або займаються азартними іграми. Ці дослідження показують також, що 80% священників, які вчинили сексуальне насильство щодо неповнолітніх, також мають сексуальні стосунки з дорослими різних статей. Тому статистика показує, що сексуальна орієнтація не дає підстав передбачати, що священик буде чинити насильство. Підставою для передбачення правопорушення є натомість доступ до уразливих осіб без нагляду інших дорослих, які виступають опікунами. Психолог вказав на деякі структурні фактори в церкві, які ускладнюють створення безпечного середовища для дітей, такі як, наприклад, високий рівень ізоляції дієцезальних священиків і недостатній безпосередній нагляд. Він також зазначив, що в минулому церковні лідери орієнтували свою відповідь на покарання винних священиків, а не на осіб, які зазнали насильства. Це робилося таємно через папську таємницю та інші існуючі системи, які нарешті нещодавно були скасовані папою Франциском. Раніше священиків, що скоїли ці злочини, відправляли на лікування, повертали до служіння і переводили на іншу парафію, де вони часто знову чинили зловживання. Тепер особу, яка вчинила насильство, відсторонюють від виконання своїх обов'язків. Роль опікуна, як пояснив професор Ділієко, має три рівні. Перший крок полягає в тому, аби опікуватися собою. Далі варто формувати мережі з іншими безпечними дорослими, аби створити безпечну спільноту. Ці два фактори згодом будують безпечні системи чи структури, в яких безпечне служіння може здійснюватися у безпечному середовищі. Всі три рівні захисту необхідні для того, аби церква була безпечним місцем для всіх людей, особливо для дітей та інших уразливих людей. Церква, зазначив він на завершення, повинна бути настільки безпечною, як і Христос, який дозволяв дітям приходити до нього та казав, що тому, хто їх кривдить, було б краще, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!